بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أد جوكتان ياسي وليبو أد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أد كومقلي دونتان وحاكم دا إنك بدن بقل روح لغو ديلي دوقين ديار داد أو كدعضي قبل كدارفور يعيدن كسودان لغو إيدي يحسوقاسي بشار الأسد أسراكيش كوحديسة كقرية بحث الشديسة يا تفاصيل ديرادا هو لغه ليو سيدي ايكو بحسدين سراكيش نظام كي لرده شعب كرير سوريا او مالين كي شلاي ديگي برنام بحيوا وين او قد بال ديگيان قوش ايكو غارين كعدون كودا روشكا او عيدان كي او قبادنا اي قلب ملتري او مهم اه كلب بحي سوريا كديب دعتان كي نظام كي ديگي عبكا ها اي بشار الاسد موادين امريكان اه او ان مداهو حرنا بشار الاسد او لغه لي حبسيادا نظام كا waa kuwe dalalka ugu horeeya marka laga hadlayo heerarka wax aqrinta ee guud ahaan caalamka waa kuwe dalalka ugu liita misana ay ku yar yihiin dadka qayb ka mid ah noloshooda ku bixiya wax aqrinta qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm وهجاق ومالين مسبتي اهو تاريق دو كوبيغان تهي سدحي تبانك بيشا جمادو ثاني سندا كون افر بقول افرتاني لحجري مركلي كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا اوغو هريانا وحاو نقونيا مدسقالي توان بلو دو حريرا ودنك سودان ايد عباريغا قارد افريكا وحاو مرتي قلينيا داقال اللايان اهو سن انت بدن ورباهين تسو تبين kaaso u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo milishaadka RSF balse dagaaladaasi ay labadooduba wakiil kaga yihiin quwada kale shacabka reer Suudaan ayaa xidda guratay miraha qaraar ee ka dhashay colaadaas maalin kasta ayaana la soo tabinayaa dhacdooyin murugo leh oo ka tarjumaya heerka uu gaarsiisan yahay dagaalka wuxuushnimo ee wadanka ka socda maalinnimadii Isniinta ee toddobaadkii la soo dhaafay diyaaradda dagaal ayaa waxay duqeymo culus ay ku beegsadeen suuq qanacsi oo ku yaala deegaanka Kakabiya ee dhacdooyinka magaalada Al-Fashir ee gobolka Darfur in ka badan 10 barmiil ayaa la soo wariyay in lagu dhuftey suuqa deegaanka oo xilligaasi ahaa mid aad u mashquul badan maadaama toddobaadkaas ay isugu yimaadeen dad aad u fara badan oo ka kala yimid tuulooyinka iyo magaalooyinka ku yaala gobolka Darfur daqiiqada gudahood ayuu suuqa Kikabi wuxuu isugu bedelay goob jaxiimo ah halkaasna waxa ku nafwaayay 10 dad ah oo isugu jira dumar caruur iyo rag tirakoobyadii u dambeeyay ayaa xaqiijinaya in tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 100 ruux muqaalo iyo sawiro lagu faafiyay mareegaha internetka ayaana waxa ay muujinayeen heerka uu gaarsiisan yahay xasuuq wadareedka goobta ka dhacay dadka qaar ayaana barmiilada qarxa waxa ay gubeen jirkooda ciidanka dawladda Suudaan oo hoggaamiyo General Abdul Fitah Al-Burhan ayaa lagu eedeenayaa inuu ka dambeeyay falkaas bayaan ay soo saareen hay'adaha u dooda waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaana lagu sheegay inay tahay fal ka dhan ah qawaaniinta dawliga ah oo ay ku kacday xukuumadda Khartoum suuqa Kikabi ayaa suuq todobaadle ah oo dadka isugu yimaadaan isbuuc kasta waxaana halkaas ku sugnaa boqolal suudaaniyiin ah oo la daala dhacay inay raadsadaan quudkooda maalinlaha ah balse halkii daryeel iyo ilaalo ay ka heli lahaayeen dawladooda ayay iyadu qudhooda xasuuqday bayaanka soo baxay taliska ciidanka Suudaan ayaa lagu sheegay in toddobaadkii hore ay jirtay duqeyn ay ka geysteen aaga Kikabi balse waxay sheegeen inuu ahaa mid lagu difaacayay wadanka ayna sii wadayaan howlgalada noocaas oo kale ah jihooyinka qaybta ka ah colaadda ka socota Suudaan mid kasta oo kamid ah waxa uu geysanayaa xasuuqyo aan loo meeldayin maleeshaadka RSF ayaana dhankooda saacadihii la soo dhaafay waxa ay fuliyeen weerar xag cirka ah oo lagu laayay dad rayida. Gudoomiyaha gobolka Darfur oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kooxda dacmu sariic gobolkaasi ay ku dileen dad gaaraya 17 ruux, waxaana dhanka kale gobolka Aljazeera ee dhaca bartamaha waddanka ay ku dileen 24 kale kadib markii ay ku fureen rasaas dadka deegaanka. Bishii Desembar ee sanadkii 2023 ayay kooxda RSF waxay gacanta ku dhigtay dhul ballaaran oo ka mid ah gobolka Aljazeera oo ay ku jirto magaalada caasimadda u ah. Ciidanka dowladda ayaana dhankooda wada guluf dagaaleed ay ku doonayaan inay ku soo ceshtaan. Muddo ku dhow 2 sano oo ay socoto colaadda Suudaan, warbixinada ayaa muujinaya in tirada dadka ku dhintay ay gaarayaan 150,000 oo ruux, kuwaas oo badanaa lagu dilay gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee Darfur. Dhanka kale waxaa ku barakacay dad gaaraya 11 milyan, kuwaas oo u firxaday waddamada dariska ah sida Koonfurta Suudaan, Kongo iyo Tashaad. Suudaan ayaana marti gelinaysa mid ka mid ah colaadaha ugu dhiigdaadashada badan ee qaaradda Afrika. Quwadaha shisheeye ee colaadda gadaal ka taagan ayaa xidda ugu badan ee ka faa'iideysa dagaalka ay ku go'ayaan dadkii u dhashay dalkan. Suudaan ayaana dhanka kale noqotay jiha dhaqaale oo ay ku tartamaan shirkadaha iyo quwadaha soo saara hubka. Imaaraadka oo ah gacanta muuqata oo ay ku adeegtaan sahaynada ayaa ah midda kaalinta ugu badan ka qaadanaysa dagaalkan, waana iyada midda sababtu ahayd in colaaddan ay qaraxdo. Xukuumadda Suudaan ayaana Abu Dubay waxay ku eedeynaysaa in dagaalkan ay wakiil kaga tahay Yahuudda. Dhanka kale, Ruushka iyo Ukraine ayaa Suudaan u arkay il dhaqaale, waxayna hubka ka iibinayaan labada jeneraal ee dagaalamaysa, halka dowladaha Turkiga iyo Iran iyagana doorkooda uu ka muuqdo saaxada dagaalka. Xukuumadda Moscow ayaa bishii la soo dhaafay waxa ay sheegtay inay ka hortagtay iskuday lagu doonayay in lagu farageliyo arrimaha Suudaan kadib markii ay yeesheen kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaas oo ay soo qabanqaabiyeen dowladaha reer galbeedka, waxaana lagu doonayay in lagu soo saaro qaraar ciidamo loogu dirayo dalkaas iyadoo marmarsiyo looga dhiganayo ilaalinta dadka rayidka ah si Suudaan uu u noqdo dal qaraaraadkiisa laga maamulo dibadda.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إمي كان واحد كوسو دواتان حبنتي ورقيسادة أو آلا بهل كان ونوغسو جيديو ولال كان إلياس عبد الله.
بسم الله أد بضوم حسان تهيسو هيب وحد دقي استيال كوسو دواتان حبنتا مالين لها إي ورقيسادة وان كوسو قد بنا عنا وينكلا دوان أو حيساله قضبك وقوه ريانا وحاو نقنيا روشكا أوسال لقي سي سوريا كررانا يقلبكي وقو بدنا كان سارتي بقلال عيدما sida wargeyska Washington Post uu daabacay isagoo soo xiganaya sawirro uu qaaday Dayax Gacmeed, askarta xukuumadda Moscow ayaa saldhigoodii Suuriya ka raranaya qalab military oo ay ku jiraan nidaamyada difaaca hawada ee S-400 iyo agab kale oo muhiim ah. Sawirrada Dayax Gacmeedka ayaa sidoo kale muujinaya ilaa 2 diyaaradood oo nooca xamuulka qaada ah oo dhex taagan saldhigga Ruushka ee Humaymim, waxayna u muuqdeen ayaa warbixintu leedahay in lagu daabulayo qalab military oo fara badan. Dhanka kale, wargeyska ka soo baxa dalka Jarmalka ee Der Spiegel isagoo soo xiganaya wasaaradda difaaca ee Berlin waxa uu sheegay in Ruushka uu ciidankiisii kala baxay dekedda Dardus ee dalka Suuriya. Moscow ayaa ugu dambeyntii dan u aragtay in qalabkeeda ay ka rartay gudaha dalka Suuriya kadib dhicitaankii nidaamkii dhiigicabka ahaa ee Bashar al-Assad. Walow dhanka kale, sida ay Bloomberg sheegtay, ay dadaallo walba ku bixinaysa Moscow sidii ay calaaqaad wanaagsan ula yeelan lahayd maamulka cusub ee ay doonayaan inay dhawaanaha soo dhisaan kooxaha mucaaradka Suuriya. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo wajahaya codayntii labaad oo ay shacabku ku dalbanayaan in xilka laga xayuubiyo ninkan, waa qodobka xigeen maanta ku soo qaadan doona xubinta. Sida joornaalo badan oo ku jira The Standard ay ka soo xiganayaan wakaaladda wararka ee Reuters, madaxa xukuumadda Seoul ayaa la kulmaya cadaadisyo xoogan oo kaga imaanaya dhanka shacabka kadib markii uu dabeecadii bishii hore ee November uu ku dhawaaqay in dalka uu gelinayo xaalad dagaal, walow markii dambe uu ka laabtay talaabadaas. Wixii markaas ka dambeeyay, shacabka Kuuriyada Koonfureed ayaa dhigaya dibadbaxyo ballaaran oo ay ku dalbanayaan in xilka laga qaado ninkan, maadaama uu yahay qof xaaladiisu ay isbedbedesho xilli walbana dhibaato uu u horseedi karo shacabka waa sida ay hadalka u dhigtay jariirada. Waxaa dhanka kale jira arrimo dhowr ah oo isbiirsaday horeyna ay shacabku uga soo horjeedeen ninkan. Haddaba arrimahaas iyo tallaabadan uu hadda damaaciyey ah in dalka uu gelinayo xaalad dagaal oo isbiirsaday ayay warbixintu leedahay waxay shacabka mar kale ku dhalisay tallaabooyinkan inay qaadaan, misena ay dalbadaan in xilka laga xayuubiyo ninkan weliba waqtigan xasaasiga ah oo ay Kuuriyada Waqooyi u soo xidxidanaysay in hardan adag ay la gasho Kuuriyada Koonfureed. Britain waa ay ku guuldareysatay inay isku diyaariso dagaal ay la gasho Ruushka. Waa ciwaanka warbixin uu nashriyey wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Ingiriiska. Sida joornaalku uu ka soo xiganayo sarkaal sare oo British ah, xukuumadda London ayaa hadda si cad ugu guuldareysatay inay heegan buuxa u gasho dagaalka Ruushka. Iskumana hallayn karta Mareykanka iyo NATO ayuu leeyahay sarkaalkan. Richard Sharif oo mar soo noqday taliye ku xigeenka NATO intii u dhaxeysay sannadihii 2011 ilaa 2014, misana jariiradu ay soo xiganaysaa ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in UK ay geli doonto isku horimaad adag, lana doonayo inay noqoto mid xoogan oo ka hortegi karta xaalad walba. Dowladda Ingiriiska ayaa horboodaysa wadamada u hanqaltaagaya in dagaalka ay la galaan Ruushka, haddii ay noqoto mid ganacsi iyo mid caskari intuba, balse waxay hadda u muuqataa mid waqti u baahan si mar kale ay kabasho u soo sameyso una dejiso qorshooyin hor leh. Markan iyo qodobka xiga xubinta, Turkiga oo mar kale si cad u sheegay in arrinka keliya ay u doonayaan inay u ballaariyaan galaangalkooda Suuriya uu yahay ciribtirka kooxaha Kurdiyiinta ee uu Mareykanku taageero. Sida aan ka soo xiganay joornaalka maalinlaha ah ee Sharqul Awsad, wasiirka arrimaha dibadda Ankara ayaa maalinnimadii shalay ee Jimcaha waxa uu sheegay in ciribtirka maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee Suuriya uu yahay hadafkooda ugu weyn ee istaraatiijiyadeed, misena ay doonayaan inay ka fuliyaan gudaha Suuriya weliba muddooyinka soo aadan. Hakan Fidan ayaa sidoo kale kooxaha mucaaradka ee Suuriya ee riday nidaamkii Bashar al-Assad waxa uu ugu baaqay inaysan kooxahan siinin wax aqoonsi ah, maadaama Turkigu uu arka kuwa argagixisa ah oo halis weyn ku ah amnigooda. Mucaaradka la wareegay xukunka Suuriya wax jawaab ah kama aysan bixin hadalka baaqa ah ee ka yimid dhanka Turkiga. Mareykanka dhankiisa isagana wax war ah weli kama soo saarin damaca Ankare ah burburinta kooxaha Kurdiyiinta Suuriya. Aan markan u tallaabno qodobka ugu dambeeya xubinta wargeysyada. Inta badan jariiradaha caalamka ayaa warbixino kala duwan ka daabacayay kiiska nin Ameerikaan ah oo laga helay gudaha dalka Suuriya, loogana shakisan yahay inuu yahay wariye Ameerikaan ah oo muddo 12 sano ah lagu weysanaa gudaha dalka Suuriya. Majalada Wall Street Journal oo ka mid ah jariiradaha wax ka qoray qodobkan ayaa sheegtay in wariyahan mar qura lagu waayay gudaha dalka Suuriya xilli uu ka howlgelayay caasimada Dimashq sannadii 2012, gaar ahaan bishii August. Isla sanadkaas ayaa lagu waramayaa inuu ka soo muuqday muuqaal isagoo indhuhu ay ka xiran yihiin, hareerihiisana ay taagan yihiin rag hubeysan, xaaladduna ay afduub ahayd. Waxaa mar kale soo baxay warar sheegaya in lagu xiray mid ka mid ah xabsiyada nidaamkii la riday ee Bashar al-Assad. Dowladda Mareykanka ayaana Assad ku eedeysay in isagu uu ka dambeeyay afduubka wariyahan Ameerikaanka. Tan iyo markaas wax war ah lagama helin wariyahan Ameerikaanka ah ee lagu magacaabo Austin Tyes ilaa saacadihii la soo dhaafay la baahiyay muuqaal lagu sheegayo in ninkan uu yahay saxafiga Ameerikaanka ah lagana helay baadiyaha caasimada Dimashq. Waxaa dhanka kale soo baxaya xogo barbar socda midaas oo iyaguna tibaaxaya in ninka la helay uusan ahayn wariyihii Ameerikaanka ahaa ee la la'aa muddada 12 sano ah, balse ninka la helay uu yahay nin magaciisa lagu sheegay Travis Timani oo ka soo jeeda gobolka Missouri ee dalka Mareykanka. Guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan. Animikana idinku wareejiya walaalkiin Shuib Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك برامشكا عالم اليوم بياد وليد جيسان إسان قيبه سيد حنوان إسلام رينا تفاصيل ديرا دا هيا لغيه لياقاب كي سراكيش نظام كي لرهدي انو سيريغا ها اي بشار الاسد يوغا بحسدين سوريا كهور انت إسان كعدون وضياشا قبسن مقالة عاصمة داهي دمشق وكالة دا ورق روتريس ايا شاكتا ايادو سوحيغان إسا إلا وريديا كاترسن نظام كي لرهدي ان بشار الاسد ودن كا إساقا بحسدين إساقو يعدنان وشيغين جهدا وبحيو يا سعدال كيسا وليبا حتا دادكي اوغو دوا يا سدو كلمسوليين تحكومة ديسا ويكجران لتلياشي سقاركا ساعدا كهور انتا اوسن بحين ايو كولان دقدقا هي سوغو ياري صدون كميدا سراكيش عيدنكا وحاونا اوشاقا انتا غرادا دولة دهروشكا يوفيدين ايسو اي ودادا كوسو جرتو سيدا درتيدنا لو باهن يهي ان عيدنكا او كوسي سوغنادو فريما هدقالكا مسولكا قابل سن حفيزكيسا ايو بشار الاسد مالينكاس اوشاقا انو آدا يو قرقيسا اونا صول لابان ايو بلسا وحا اوجيهيستي دنكا ودادا قرونكا هالكاس او سيقر سودي اهوغا دولي هيركا اي غارسي سنتهي كالسوني لانتا او سراكيشي ساكوقابا بشار حتى ان دالكا او كعرر ايو وحا او كقريي ولالكي سماهي لالأسد او سوتاقنا قربيهي ساتان ايا دقالكا سيدو كلانا اهاميد كميدا سراكيشي او مهمسان اي عيدنكا ماهير ايالا شاقي ان ديارد هلوكوبتر اهو كو بحصدي اونا اذي دنكا ودنكا عراق هادانا او كو سوغن يهي قري كويا لغوب كو اقدو مغالا دا بغداد وراركا ايانا شاقيا إن لا قرشينا يو إن لغي يو قده روشكا وزيرا دي إسراكيشي عيدنكا يا نظامكا أيا إياغا نمراي حالات كدران ميدا أو كوبحصدي بشار الأسد دقيقة دا كهور إنتا إسان كاعدون وضياشا سوغلين عاصمة دا أيينا كبحصدين غرونكا ديارة دا هدمشيق تاليكو حيجانكا قوتا دا ساقال إلا باتنات عيدنكا عمر قنا أيا وريسي وبيحي مركي أوغو هريسي وحا أوكاقا وربيحيي سيدا أوها جوغا إيا حالكا سراكيشي أوغو سريسي يا نظامكا تليها عيدان كعيركا سريقو توفيق دور أيو شاقي إنو لسو حليلي وقت ساقدا حاقه ونا أشاقي إنو دياريو لمان ديارة ديهي ليقو تدا ساعدا إسكدب وريق أهكدبنا وأشاقي إنو بحسدين لمان دولياشي متكمي دا سراكيش عيدان كعيركا أيو شاقي إن أمر أوكو بيحي إلا توكتو لمان دولياش بحسن يي وحانا أوكو دنبين قرونكا ديارة ده دمشق كسو دقاي ديارة إليه ده الدولة دهروشكا تاسو قادي وزير كدفاع يتليها عيدنكا صدن دقيق كهر انت يسن كعدون وضياش سوغلين مقالة عاصمة دا
تم الاتصال من قبل القائد القوى الجوية اللواء توفيق خضور وأعلمني بتجهيز جميع الطائرات في اللواء 29
وحايلش حريري تليها عيدنكا سريو قو توفيق خضور وحاويش يجي ان دياريو دمان ديار دها يالا قوتا اللباتين سيالاد كواسو كلاه شنو آنو عياكا فرتنة سدح دياردودو اه نوع توبوليفا ديارد مدح تويدا لابد دياردو اه نوع توشين تدباطين لح يو ديارد نوع اللو يقانو انتنوف وان لايابا يقو انكاسي انيقو سيوغا انك عضون ودياشا يدمش خسوغالي دونان شانتا صبح نمو كدمنو وان اسكدو وريجيي كو يتبان كهبين نمو وحايلسو هالي تليها عيدان كعركا وحانو اشيغي ان دياردو يدياري هين كليا يجران علادو وحو يقو يربوبسي labi iyo tobanka habeenimo ayuu markala dib iigu soo laabtay waxa ugu yiri diyaaraduhu ma diyaar baa waxaan ku yiri duuliyaasha waa ay carreen isagoo qeylinaya ayuu igu yiri sidee ay u carreen waxaan ku yiri duuliyaashu waa ay carreen 30 daqiiqo kadib waxa ay soo wacay taliyaha sirdoonka ciidanka cirka sareeyo guud qaxdaan waxa uu igu yiri maxay u carreeyaan duuliyaasha taliyaha amniga u sheeg inuu toogto waxaan ku yiri anigu cin rasaas kuma dhufanayo labada habeenimo ayaa waxa ay igu soo laabtay taliyaha ciidanka cirka waxa uu igu yiri waxa laba diyaaradood igu diyaarisaa bani gaasi iyo garoonka tayfuur ee taliska ciidanka afarta habeenimo ayuu igu soo laabtay waxaan u sheegay in aan haynin duuliyaal kadib afarta iyo barka habeenimo waxaan baneyay garoonka iyagoo iga dambeeyaan taliyaha ciidanka ayaana ii sheegay in diyaaradan ay u timid si ay u qaado wasiirka difaaca taliyaha ciidanka cirka taliyaha sirdoonka ciidanka cirka taliyaha sirdoonka ciidanka cirka qaybta konfureed maamulaha xafiiska taliyaha ciidanka waxa ayna ku carreen diyaaradda yaka
watama alhuroob bitayrat alyak
sidoo kale diyaaradahi habeenkaasi ka baxsaday dimashq ayaa lagu daabulay qoysaska saraakiisha nidaamka kuwaas oo laga dajiyay magaalada aladqiya halka kuwa kalena ay u carareen dhanka lubnaan iyo iraq كو اي توان مالين او كليا اي كاعدون وضياشا سوريا او غصور تقشي اني كلا وريغان تلادا ودن كو ايدل muddadaas ayaana ahayd mid aan la filaynin inay waddanka ku qabsan karaan. Taas ayaana keentay in Bashar al-Assad uu isaga cararo dalka isaga oo xitaa aan walaalihiis la wadaagin. Qorshaha baxsashadiisa maalinkii shalay ee Jimcaha ayay shacabka reer Suuriya ugu magac dareen Jimcihii Nasriga iyagoo isugu soo baxay barxadaha waaweyn ee magaalooyinka waddanka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
وهجاك waa kuwee dalalka ugu horeeya marka laga hadlayo heerarka wax akhrinta ee guud ahaan caalamka. Waa kuwee dalalka ugu liita misana ay yar yihiin dadka qayb ka mid ah noloshooda ku bixiya wax akhrinta. Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaritha Cabduqaadir.
Akhrisku waxa uu qiimo weyn oo ballaaran u sameeyaa aqoonta iyo waayo-aragnimada qofka. Aayaddii ugu horreysay ee Qur-aanka Kariimka ee soo degtana waxay ahayd akhri oo Rasuulka sallallahu calayhi wasallam Allah ku amray إن ومعيس آخريو
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
أرنكني waxaan tusayaa qiimaha cilmiga iyo gaar ahaan akhriska waa horumarka bulshooyinka qofka akhriska badani waxa uu ka maskax iyo miisaan weyn yahay dadka aan sameyn akhriska badan maxaa yeelay wuxuu akhrisku saameeyaa habdhaqanka fikirka iyo fogaal aragga qofka ama bulshada akhriska badan dalalka ugu wax akhriska badan waxay casrigan noqdeen kuwa dunida ugu horeeya marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha iyo horumarada kale aqoonyahanno badan markii wax laga weydiiyo aadmiga hoggaanka dunida qabanaya waxay sheegaan inay yihiin dadka akhriska badan dadka dunida wax ka beddeleena waxay ahaayeen kuwa akhriskoodu aad u sarreeyo haddaba waa maxay wax akhrisku aqoon ahaan waxaan su'aashaasi hor dhignay macalin cabdinuur oo ka mid ah mucallimiinta soomaaliyeed islamarkaana wax ka badan 30 sano ku howlan xirfadaasi
akhris maxaa la yidhaahdaa waxaa jiro yaasiin cabdikeenadiid oo qamuus qoraha soomaaliyeed ee wuxuu ku fasiraa waxa akhriska la dhaho inuu yahay orax qoran oo lagu cilcelinayo oo la higaadinayo ama lagu naqtiimahay ama la akhrinay iyo qoraalka oo asagana la socdo oo markii wax la akhriyo ayaa wax la qoraayo had iyo qoraalba marka qamuuska caalamiga ah ee Oxford Advanced Dictionary la dhahayna wuxuu leeyahay reading yu ugu yeeraa oo waxa la akhriyo wuxuu dhihi waa reading oo letters xarfa isku jaangoon oo magac ama ee ama orah ee oo la akhriyo weeyuu leeyahay ma garat
fawaida wax akhriska waxaa qayb ka kobcinta garaadka maadaama uu wax akhrisku kaalin weyn ku leeyahay kordhinta maskaxda ruuxda qofka iyo sidoo kale wanaajinta anshaxiisa iyo garaadkiisa isla markaana uu yahay furaha waxbarashada horumarka iyo aasaaska xadaaradaha ee ummadda waxay dalalka guud ee dunida ay dadaal xoogan ku bixeen in ay kaalmaha hore kaga soo baxaan liisaska sanadlaha ah ee lagu qiimeeyo waxbarashada iyo aqoonta qaybaheeda kala duwan hase ahaatee waxaa nasiib darro ah in liisaska wax akhris ee hay-adahaasi kala duwan ka soo baxa markasta ay ka muuqdaan in kaalmaha ugu hooseeya ay ku jiraan dalalka muslimiinta gaar ahaan waddamada carabta iyo inta badan dalalka afrika oo ah kuwa akhriskooda iyo qoraalkooduba liito tusaale ahaan mid ka mid a daraasadaha akhriska la xiriira ee ay soo saartay xarunta horumarinta carbeed sanadkii 2017-kii waxaa ka muuqday in heerarka wax akhriska ilmaha yar ee carbeed ama ku nool waddamada la isku yiraahdo waxaa loogu yeeray jaamacadda carabta aanu celcelis ahaan 6 daqiiqo ka badnayn sanadkii iyadoona isugeen waxay akhriyaana ay yihiin 6 warqadood ugu yaraan daraasadani waxay daaha ka rogtay in celcelis ahaan muwaadinka ku nool waddamada caalamka islaamka uu sanadkii wax akhriska uu ku qaato 10 daqiiqo oo keliya halka muwaadin kala midka ahee reer yurub uu celcelis ahaan sanadkii akhriyo 12 kun oo daqiiqadood dhanka soomaalida waxa macallin Cabdinuur ku macneeyay dib u dhacooda in uu yaraaday baraaruga ku aadan ahmiyadda wax akhriska isagoona sheegay in dhankaas uu dayac wali ka taagan yahay
wax akhriska waxa weeye arrin muhiim ah oo bulshooyinka muhiim ah oo meesha laga anbaqaada weeye waxa la iltiraaqahayo iyo waxa la hal abuurahay iyo waxa laga keenaa oo laga soo bilaabaa marka hore inuu ruuxa wax akhriyo kadibna inuu qoro markuu qorana inuu maskaxdiisa ay dib isku noqdo oo fikiro hal abuur uu sameeyo saas ayaa la yiraahdaa qoraalka Soomaalida marka waxay ahaan jirtay dad wax qoro oo fikiro oo wax qoray ahaan jirtay laakiin intuu burburka dhacay dib u dhac qoraal baa imaaday waxa oga sii daray haddana markii ay dhacday arintan maaragtay electronic age baan hadda ku jirnaay arintan electronic markii uu imaaday oo meeshii wax la qori jiray in la dhageysto wax oo sawir la fiirsado oo majaajili iyo waxaas iyo waxaan wax ahayn oo waqtiga lagu dhuminhayo markii ay noqotay yay Soomaalida dib u dhac ku dhacay iyo burburkan iyo kala qoqobnaanta iyo markay ku dhacday bay haddana sii darsatay markaas dadkii diriska nala ahaa iyo kuwa soo duuleen waxay nagu magacaabeen Soomaalida inay tahay verbal community oo aanay ahayn reading and writing community inaanay ahayn oo ay tahay Soomaalida verbal community oo dad hadlo oo wax afka ka cabiro hadal ku cabiro wax oo aan waxba qorin inay ay tahay hadii aad fiirsan hadda bariyahan damba sida ayadeed amay ku sifowday baad isdhahaysaayo iyadoo ay dadka wax qori karaan waxna akhrin karaan bay dadaal aynu ku sameynin inay wax akhriyaan oo ay wax hal abuuraan oo ay kutuba qoraan ama buugaag qoraan ha ahaato maadi ha ahaato ama diini ha ahaate hadday ka tagi waydeen diinta baa yar roonayn wixii maadiga la dhigi jiray zaaid baa looga haray oo looga fogaaday marka taasana keentay inay waddanka hadda dariska nala ah ee Kenya iyo Ethiopia in mar walba la sheegsheego oo la dhaho waxbay akhriyaan oo qoraan oo waxbay hal abuuraan in la dhaho la hormariyo oo la amaana Soomaalidana dib loo dhigo oo la dhaho waa umad hadasho oo un qeyliso oo un wax aan hal abuurin oo aan waxba akhrinin weeye waxbana aan qorin weeye oo afka ka hadla yaa lagu sifeeyay
inkastoo qayb ka mid ah dalka oo ay qayb muhiim ka yihiin wilayaadka ay ka jiraan dadaallo ku aadan horumarinta wax akhriska iyo si guud barashada qoridda iyo akhriska baahdana dalkan waxaa la degay mu'amaraad ishirqoolo lagu hortagayo in ay bulshadu yeelato horumar ah arrinkan waxa uu saameyn adag ku yeeshay bulshada welina waa mid ay saameyntiisu sii xoogaysanayso haddii aan laga hortagin markaan eegno ahmiyadda wax akhriska iyo xiriirka uu la leeyahay horumarada dhanka bulsho waxaa tusaalaha ugu soo dhow uu ka imaanayaa dhanka Shiinaha kaas oo horumarkiisa dhaqaale uu si xawli ah ku socdo waxaa dalkan ay dowladdiisu fahantay muhiimadda uu leeyahay cilmiga dadkiisa kaga maqan afafka kale ee dadkooda horumarka iyo waxbarashada ku horeeyaan casrigan sidaa awgeed waxay xoogga saartay in kutubta afafka kale ku qoran afkooda loo rogo ilaa heer ay gaartay in buugga ka soo baxa Mareykanka uu dalka Shiinuhu 3 maalmood gudahood ugu turjumo afka Shiinaha taas oo muujinaysa heerka mudnaanta ay Shiinaysku siiyaan akhriska dhanka dalalka dunida ugu akhriska badan marka loo eego dhinaca saacadaha qof kasta wax akhriyo toddobaadkii waxay u kala horeeyaan sida tan Hindiya celcelis ahaan waxa uu qofku wax akhriyaa toddobaadkii 7 saacadood iyo 42 daqiiqo Thailand ayaa ku xigta oo 9 saac iyo 24 daqiiqo Shiinuhu waa 8 saac toddobaadkii Filibiin ayaa 7 saac iyo 36 daqiiqo ah kaalinta shanaad waxaa ku jira dalka Masar oo qof kasta uu xaqriyo 7 saac 30 daqiiqo toddobaadkii waxaa ku xiga Jamhuuriyadda Tishiig oo 7 saac 24 daqiiqo ah Ruushka oo 7 saac 6 daqiiqo ah Iswiidhan iyo Faransiiska ee kaalinta 8aad kuwada jira oo 6 saac 54 daqiiqo Hungary iyo Sacuudigana waxay ku wada jiraan kaalinta 10aad oo waxaa dadkooda ay waxaqriyaan toddobaadkii 6 saac 48 daqiiqo waxaa ku xiga Hong Kong, Poland, Venezuela, Koonfur Afrika, Australia iyo Indonesia oo dhammaantood ka siman 6 saac laakiin ku kala duwan daqiiqadaha u dheer 6 saac waxaa iyagana 5 saac wadaaga dalalka Argentine, Turkiga, Spain, Canada, Jarmalka, Maraykanka, Talyaaniga, Mexico, Ingiriiska, Brazil iyo Taiwan dhammaan 11 dal dadkooda waxay celcelis ahaan toddobaadkii wax akhriyaan 5 saac iyo 54 daqiiqo ilaa 5 saac oo ay ku kala badan yihiin sida ay u kala horeeyaan marka aanu dalalka Afrika eegno liiska 100 dal ee ugu horeeya waxaa soo galay dalalka Seychelles oo kaalinta 90aad ku jirta iyo Zimbabwe oo kaalinta 90aad noqotay dhanka kutubta soo baxa sanad kasta Shiinaha ayaa noqday dalka sanad kasta kutubta ugu badan ka soo baxaan marka la isku daro tiro ahaan kutubta ciwaankooda cusub yahay iyo kuwa hore u jiray ee dib loo soo saaray waxa sanadkiiba ka soo baxa 404,000 oo kitaab waxaana ku xiga Mareykanka oo ah 304,912 kitaab oo isugu jira kutub cusub iyo kuwa hore u soo baxay oo dib loo soo saaray sidoo kale waxaa liiskaasi 20-ka ugu horeeya ku jira dalka Iran oo galay kaalinta 9aad sanadkan ay ka soo baxaan ku dhawaad 73 kitaab dalka Turkiga oo kaalinta 11aad noqday waxa uu soo saaraa 10,752 kitaab sanadkii iyo dalka Indonesia oo kaalinta 18aad ku jira sanadkan ay ka soo baxaan 24,000 oo kitaab marka aynu dalalka Afrika eegno liiskan oo 104 dal ka kooban waxaa dalalka Afrika ugu soo horeeya dalka Masar oo kaalinta 39aad ku jira sanadkan soo saara 9,000 oo kitaab Koonfur Afrika oo kaalinta 46aad ku jirta waxaa soo saartaa 5,418 kutub Kenya waxaa ku jirta kaalinta 88aad Ethiopia oo kaalinta 94aad gashay iyo dalka Burkina Faso oo kaalin mid u dambeysa ku helay 12 buug celcelis ahaan oo sanadkii ka soo baxa waxaa dhanka kale xusid mudan in xusaarka qoraalka ee dunida uu si xawli ah u kordhay buugaagta soo baxaysa ee cusub ama kuwa hore dib loo daabacaya ahna sida ku cad warbixintan waxay gaareen 2,210,000 oo buug sanad kasta ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in warbixinada kala duwan ee warbixintan soo xigatay qaarkood ay yihiin kuwa muddo hore soo baxay oo laga yaabo in sanadaha dambe ay wax iska bedeleen kaalmaha dalalka qaar ee kaga jiraan liisaskan qayb labaad oo ay yeelanayso warbixintanan waxaan insha allah ku ogaan doonaa ahmiyadda wax akhriska ee dhanka caafimaadka maskaxda iyo arrimo kale oo muhiim ah hadduu allah ogolaado
حبا لنور الهدى وشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حاديها
وهجاء قدهان تاسيا كسو قبقبيني برامشك عالم اليوم كلتي دنبي أيانا بلنا سداسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى